parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en la 1072 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, audigianta premiere la 8 de junio 2021. Crom tradizie en mardo, comencei actualagioi, cae cron virusa cronico, ni proponas al vi interesan scienz bultenan temon, cun titolo Aquo por glaciiri de la sunue varmiri. Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas Yves Neffelstren, pri kiu ni laste parolis en la kunteksto de 300.000 Esperanto-artikoloj en Vikipedio ĝis la 1 de julio. Nun iomete pli amplekse ni traktas la temon. Por la tuta elsendo invitas vin aparte hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milena Szwedo, Kristina Grochocka kaj Przemysław Wierzchowski. En la comenzo audigas aktualaĵoj.
Fine de majo en Pollando estis inaugurita Collegium Intermarium, nova plurlingva altlernejo ligonta sciencistojn el la centra Europo. La ĉefa studobjekto estos juristaj sciencoj. Funkcios en ĝi ankaŭ programo de la anglalingvaj postdiplomaj studoj dedicitai alla homai raitoi. La altlerneio antauvidas vastan stipendian programon ebligontan liberigi elstarain studentoin de kiui ain pagoi pro la studado. Dum la inaugura podia solenajo, krom elstarai politikistoi ella regiono, partoprenis multai elstarai mondai intelektuloi. Collegium Intermarium creigis kiel reago je ciam pli profunda crizo en la academia vivo. Gi referenzas alla classica compreno de universitato, kiel spazio de libera debato kai curagia serciado de vero. Krom educado, gia tasko estas establi platformon de internacia debato, kai curagiai esploroi pri schlosilai, sociai, jurai kai ekonomiai defioi, kiu infrontas la centra Europo. La studoi comencijos en oktobro.
Inter ciui europanoi, la loggiantoi de Nederlando consumas plei multe da viandai substituagioi. La suma valoro de la Europa mercato de vegetarai productoi egalas al 3,6 miliardoi da euroi. La firmao Nielsen, laula commissio de la organizo Provec, lancianta consumadon de plant productoi cae 50% reducton de viand consumado en la monda scalo gis 2040, dum triaroi analisis la vendo offertoine de superbazaroi en 11 europei landoi. En ciu oni notis ancau crescon de la consumado de legomoi. En la tuta Europo temas pri cresco 49%. Ella esploroi evidentigis crome che nederlandanoi elspezas plei multe por legom substituajoi, dexep euroi je unu persono, cae ancau mangias plei multain viando substituajoin, 870 gramoi je unu persono. Tiai nederlandai markoi, kiel Vivera, cae de Vegetarian Slager evoluas fulmrapide. La polan mercaton en iris ciare la nederlanda marco Vegetarian Butcher. Tio ligigas cun la facto che ciam pli ofte mesai poloi ne sole veganoi cae vegetaranoi electas plant productoin. Lau pritaxoi, ec 45% de poloi limigas la consumadon de viando en la ciutaga dieto. Daurigante la mardan elsendon de Esperanto Radio Varsovio, ne proponas kronvirusan kronikon.
Ekde la 6 de junio 2021 en Pollando en vividis pliaj reguloj koncerne forigadon de sanitaraj restriktoj lige kun COVID-19. Denove eblas organizi foirojn, konferencojn kaj ekspoziciojn observante la difinitan kvanton de partoprenantoj. Refunkciis la distrosalonoj. La eventoin kaj asembloin povas partopreni publiko ĝis 150 persona. Personoj kiuj ricevis vakcin preparaĵon povas partopreni ilin sen ajna limigo.
Ekde la 7 de junio 2021 en Pollando eblas registri por vakcinado infanojn en la aĝo inter la 12 kaj 15 vivojaroj. En la plej proksimaj tagoj tio okazos en publikaj vakcinejoj. Ekde septembro ankaŭ en lernejoj. Nun monate okazas tie la informkampanjo. Dum la vakcinado, infanojn devas akompani iu el la gepatroj aŭ leĝa respondeculo, kiuj devas esprimi konsenton pri la vakcinado de la infano.
La Europa Komisiono informis la ĵaŭde pri planoj envivigi dosieron de cifereca identeco. La koncerna apo ebligos al la uniaj civitanoj uzi publikajn kaj privatajn servojn helpe de poŝtelefono. Temas inter alie pri la alirebleco al la banka konto, prezento de imposta deklaro aŭ elskribiĝo al universitato. Ĝi povos esti unu el la elementoj de sekura revenado al normaleco post la pandemio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ĉu indas eta danko post ĉiu teruraĵ? Ĉu estas makul de blanko sur ĉiu nigra band? Ĉu vi kredas aŭ ne, ĉu koncedas vi ke estas eta ŝanc? Vi bonvenas, ja se viaj sed viaj ve lasos vin iri trans la tim.
Miam informis vin, gesignori, antaŭ nelonge pri oficiala apero de la nova albumo de Ido Co, Fulmofort. Compacta disce, vinile kaj elektronike. La repertuaro ravas. Hodiaŭ ni proponas en ĝi la fragmenton de la canzono Trans la Tim.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Bonvolu konatiĝi kun la temo de la nun semajna scienca bulteno.
Interesan malkovron faris sciencistoj el Cambridge University kaj Teknologia Universitato en Graz, kiu helpas kompreni kaj kontroli la procezon de glaciiĝado. Ili konstatis, ke akvo troviĝanta sur malvarma surfaco antau ol frostigi devas unue varmigi. Anton Tampebl kaj lia kolektivo eksperimentis kun akvomolekuloj sur la malvarma grafeno kaj rimarkis, ke komence ili forpuŝiĝas unu disde la aliaj. Nur la apero de kroma energio ebligis ŝanĝi ilian orientiĝon kaj kreiĝon de elektrostatikaj ligoj. Kiam akvo falas sur la malvarman surfacon, la molekuloj kreas ligojn kaj fulmrapide aperas la glacikristaloj. Tiu fenomeno estis tre bone esplorita en la makroskopa skalo. Malfacilis ĝin ekzameni sur la molekula nivelo, ĉar frostiĝo okazas tre rapide en la daŭro de pikosekundoj. Sciencistoj por sia ekzameno aplikis novecan esplorteknikon HSOE. La esploroj elmontris, ke komence ĉiuj akvomolekuloj alkroĉiĝas al la malvarma surfaco de grafeno sammaniere, kun du atomoj de hidrogeno ĉe la surfaco kaj unu atomo de oksigeno supre. La akvomolekuloj estas dupolusaj, do ŝargo flanke de oksigeno estas minusa flanke de hidrogeno plusa. Tial do inter identorientitaj molekuloj okazis forpuŝiĝo. Tion eblis tamen supervenki post varmigo de molekuloj, kiuj ekde tiam ŝanĝis sian orientiĝon kaj sekvis la altirado. Por pli bone kompreni la fenomenon, sciencistoj faris la simularojn aplikante diversajn energiojn. Konforme al iliaj atendoj evidentiĝis, ke ŝanĝante la kvanton de varmo liveratan al molekuloj, eblis haltigi aŭ inaŭguri spronji la procezon de la glacikreiĝado. Tiu malkovro povas alkonduki al prilaboro de novaj protektoteknikoj kontraŭ la formiĝado de glacikrusto sur la aviadilaj flugiloj, ventoturbinoj aŭ telekomunikaj aranĝaĵoj. Ĝi ebligos krome pli bone kompreni la procezon de la formiĝado kaj degelado de glacio en glaĉero, sekve do la teran krioosferon.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kaj nun Barbara invitas vin por renkontiĝo kun antaŭmikrofona gasto.
Kun granda plezuro hodiaŭ ni gastigas antaŭ nia mikrofono Yves Neffelstein, kiu estas kunordiganto de la kampanjo 300.000. Pri tiu kampanjo informis en la lastaj tagoj de aprilo UEA. La kampanjo daŭras ĝis la 1 de julio, do estas momento demandi kiel pasas, kiel efektiviĝas tiu ĉi kampanjo kaj fakte en kio ĝi konsistas.
Dankon, Barbara. Unue mi devas iom korekti, ke mi ne estas la ĉefa kunordiganto de tiu kampanjo. La du ĉefoj estas fakte Fernando Maia de UEA kaj Kubov, slovaka prezidanto de Esperanto kaj Libera Scio. Do mi proksime sekvas ĉion kaj mi provas aktive varbi por Vikipedio. Tion mi jam faras de la jaro 2007, fakte.
Do jam estas kelka tempo, sed ni koncentriĝu unue pri tiu ĉi kampanjo. Kion ĝi celis? Ĝi celis sproni esperantistojn verki 300 artikolojn ene de du monatoj?
Fakte estas du partoj. Estas la kampanjo de UEA kaj ELISO, do tiu Esperanto kaj Libera Scio, ni diru, por atingi 300.000 artikolojn en Vikipedio ĝis junio 2021. Kaj tre bonŝance, preskaŭ nekredeble, imagu ke UNESCO mem proponis al UEA pere de ĝia estrarano Trezoro, ke UEA traduku pli da UNESCO presenta in Wikipedia in articolo in al Esperanto.
Des es bonega afero, sed samtempe gi donas quasau materialon por multe esperantistoi, por ne mem verci, sed traduci tiu in articolo, in cer mi comprenas che tiui traducajoi ancau calculigas al tiu ci cadra. Premiso 300.000 articoloi.
Yes, effective, do contribui al Wikipedia eblas divers maniero. Se vi ne multe spertas, vi povas exemple comenci per correctado de lingvae eraroi, exemple. Estas tre facile, vi simple alclacas redacti, correctas la eraron, cae alclacas conservi. Do tio estas la unua paso. La dua paso estas traduci existantain articoloin. Mi jus cimatene ancora controlis, cae Wikipedia ancora evoluis en tiu senso che eblas automate traduki partoin de articolo, tio estas mirinda afero kiu multe pli rapidigas la contribuadon, kaj la nivelo de tiu automata tradukado iĝis nekredeble bona. Tio estas ĉar Esperanto estas artefarita lingvo, kaj ŝajne tiu artefarita intelekto tre bone kongruas kun Esperanto. Do apenaŭ necesas korekti, ĉiam estas bezonata korekti, sed apenaŭ necesas. Mi konstatas, ĝoje konstatas tion.
No, mi kredas, ke multaj el ni tion konstatas, ke la kvalito de tiu mekanika aŭ iu automata tradukado efektive fariĝis multe, multe pli bona. Ĉu vi havas nun, do estas komenco de junio, post kelkaj tagoj la kampanjo aŭ almenaŭ planita kampanjo 300.000 artikoloj finiĝos? Kiel progresas? Ĉu fakte jam estis atingita iu nombro pri kiu oni povas diri jes, je la unua de junio estis tiom da artikoloj, ni bezonas ankoraŭ tiom da?
Bedaŭrinde, se temas pri la konkreta verkado kaj la konkreta laborado, ni estas tre malmultnombraj. Estis kelkaj provoj, ekzemple de la Kolonia Esperanto-Klubo, kadre de tiu kampanjo, ili prezentis per Zoom kiel redakti artikolon. Ŝajne ili jam multe laboris pri partneraj urboj de Kolonio en Vikipedio, mi vidis tion, sed per Zoom ili prezentis enkondukon en la teknikon de la Vikipedia redaktado je simpla nivelo por nespertuloj, ĉar ja multaj homoj timas daure timas contribui, fari eraroim, do mi contactis ilin, cae mi petis, ciu vi povas registri tiun elsendon, do tiun presenton, cae porce gi estu disponibla por ciui poste. Bedaurine mi vidis, ca ili finfine ne faris tion. Set estas quelcae provoi, cae ancao mi individue jam instruist, cae mi volas alvoci, se vi emas contribui, cae se vi ne bone scias kiel aŭ timas iomete, ne hezitu kontakti min persone kaj mi klarigos aŭ mi informos vin, kiu povas helpi vin. Ekzistas ankaŭ manlibroj, ĉu ne?
Jes, vi ankaŭ aŭtoras, ĉu ne?
Mi aŭtoris 2007 jam libreton, praktika manlibro pri Vikipedio, kaj poste mi kunlaboris kun Zico van Dijk pri nova verko Wikipedia por vi, nomiĝas. Ĝi estas aĉetebla ĉe UEA por nur 3 euroj. Sed gravas konscii, ke Zico van Dijk investis multe de sia tempo por plibonigi la helposistemon de Wikipedia mem. Do se vi iras al Wikipedia kaj vi alklakas helpo, tie estas bone strukturita, bone farita helposistemo. Multaj klarigoj sufiĉas legi kaj provi.
Do, koran dankon pro tiu ĉi sufloro. Je estas ankoraŭ kelkaj tagoj, mi dirus, ke tamen multaj, kiam oni povas nu preni la kuraĝon kolekti ĝin en si mem, ĉu ne, kaj entrepreni la provon. Pro tio ni renkontiĝas por diri al la homoj: jes, kampanjo daŭras, pri ni ja foje diris, sed oni devas memorigi al la homoj. If estas tia afero, ke oni alvokis al la verkado de tiuj artikoloj, sed samtempe oni atentigis, ke eblis ankaŭ gajni dum tiu ĉi tuta kampanjo verkante specifajn artikolojn en unuopaj monatoj. Se mi bone memoras, en aprilo estis la centra kaj orienta Eŭropo, en majo estis Afriko, ĉu junio havas iun konkretan temon?
Jes, do UEA kaj Eliso nomas tion la redakta maratono UNESCO.
Ah, bone. Do mi jam comprenas ke en junio ni koncentriĝas ĝuste pri la konigado de la agado de UNESCO.
Yes, kaj mi tre ŝatas ke UEA aktive subtenas kaj ke Eliso, tiu Esperanto kaj Liberacio, ili vere profesiiĝis, havas propran retejon esperanto.wiki. Kaj eĉ estas premioj, do estas donackarto valora je 60 euroj plus UNESCO libro kaj UNESCO kuriero. Ili nomas tion la palpeblaj premioj. Tio estas tre bona evoluo en Esperantujo. Mi konstatas la profesiiĝon de la tuto.
Ĉu pri profesiiĝo ne atestas la fakto ke ĝuste ekzistas Eliso Esperanto kaj Libera Asocio? Che funziona il Wikimedia Esperanto, kai mi ŝatus demandi vin, kia estas diferencoj aŭ kia estas ligoj inter ambaŭ?
Do antaŭe ĉiu individue iom kontribuis aŭ iom multe, kelkaj iom multe kontribuis al Wikipedio, sed nun ke ekestas tiu Eliso kun oficiala subteno de UEA Kotopo, eblas ekzemple peti subvenciojn de diversaj instancoj de Wikimedio mem Kotopo. Mi pensas ke Eliso jam sukcese akiris subvenciojn, kaj tio bonegas, se povas veni mono al esperantistoj de ekstere, tio ĉiam estas tre laŭdinda afero. Kaj nur tia profesiigo ebligas tion.
Do koran dankon pro tiuj ĉi klarigoj, ĉar finfine ĉio komenciĝas per amatorecaj paŝoj, sed poste kelkaj agadoj fakte profesiiĝas. Ĉu eblas diri ke Wikipedio profesiiĝis ja en januaro ĝi festis la dudekjariĝon kaj kiel ni legas en la komuniko pri kampanjo 300.000 tiu kampanjo omaĝas ankaŭ tiun ĉi jubilon cetere al Wikipedio ekde la komenco kontribuas esperantistoj.
Jes, mi opinias ke esperantistoj ne sufiĉe konscias pri tio ke esperantistoj ludis gravan rolon en tiu Wikipedia projekto. La unua teknikisto de la tutmonda Wikipedio estas Brian Weber, li estas esperantisto. Esperantistoj kontribuis ankaŭ al la fondiĝo de kelkaj pliaj lingvoversioj: la ĉeĥa, la kartvela, la slovaka, la svahila versioj de Wikipedio. Pluraj Wikipediaj esperantistoj estas administrantoj ankaŭ. Ankaŭ la enkonduko de subteno por la Esperanto per la Esperanta alfabeto en januaro 2002 malfermis la vojon por la alfabetoj de aliaj lingvoj kaj plifluigis la transiron de tuta Wikipedio al la normo Unikodo. Do ankaŭ teknike esperantistoj vere kontribuis al la multlingveco kaj ĉio.
Faris kvazaŭ pionirajn paŝojn, ĉu ne, kiuj poste tamen forlasis Esperantion, Esperantujon. Kaj fariĝis akiraĵo, nu, ni diru tutmonda, ĉu ne?
Jes.
Eble la lasta temo, kiu estas iom tikla, ĉar fakte ni uzas Wikipedion kun kelka rezervo ĝuste pro tio, ke ni ja ankaŭ trovas erarojn. Mi nun diras, ke estas tre facile ilin korekti. Eble en la komenco ne estis tiom facile, eble mi eraras. Do ĝuste temas pri fidindeco.
Jes, do ĉion eblas mem ŝanĝi en Wikipedio. Mi nomas ĝin ofte fonto de inspiro aŭ unua paŝo al la informoj. Do se vi vidas lingvan eraron, vi ne plendu, vi korektu. Kaj tion mi ankaŭ ofte diras, ĉar korekti daŭras malpli longe ol plendi. Kaj estas pli pozitiva aliro, ĉu ne? Fakte kun Robin van der Vliet mi kunlaboris por per roboto korekti multajn erarojn, kiuj aperis en Wikipedio. La nivelo jam kreskis, sed plu restas eraroj, kaj lingvaj kaj enhavaj. Estas multaj mankoj, sed nur la kvalito povas kreski, se ni ĉiuj kontribuas. Mi mem ekzemple multe kontribuas aldonante ligilojn al eksteraj fontoj, do al filmetoj, al artikoloj en Libera Folio, Kotopo. Se vi serĉas ion pri iu ajn temo, ofte vi trovas en Wikipedio. Vi ne kredu ĉion laŭvorte, sed almenaŭ vi povas trovi bazajn informojn kaj se io mankas, mem kontribui aŭ trovi ligilojn al aliaj lokoj.
Eble if la konkludo de nia interparolo okaze de tiu ĉi kampanjo 300.000 artikoloj estu: ni ne plendu, ni kontribuu.
Jes, tio estas bela konkludo. Kaj se vi ne povas kontribui mem, aŭ se vi ne emas kontribui mem, mi volas ankaŭ diri, ke ekzistas fondaĵo Instigo, do vi povas subteni finance la retajn agantojn en tiu maniero. Mi lanĉis tiun fondaĵon antaŭ 2 jaroj kunlabore kun UEA. Tia subteno instigas al ĝisdateco kaj daŭra riĉigo de la enhavo de Wikipedio kaj rilataj retejoj. Tia mona subteno kaj iom da dividado de donacoj al individuaj agantoj, la homoj kiuj kulise laboras, tio estas iomete nova en Esperanto, sed tio ankaŭ rilatas al la profesieco de Esperantujo. Mi havas la impreson, ke tio vere helpas. Esperantistoj ne laboras por esti riĉaj, sed iom da mona subteno, iom da instigo ege helpas antaŭenigi aferojn, progresigi Esperantujon. Jes.
La antaŭmikrofona renkontiĝo kun Yves Neffelstein kaj la kampanjo 300.000 Wikipediaj Esperanto-artikoloj ĝis la 1 de julio 2021 finas nian mardan Esperanto-elsendon. Kun scivolemo ni atendas kaj dankas pro viaj komentoj kaj reagoj, kun la espero baldaŭ trakti viene opinio in en nea letter che sta rencontigio. Signorine e signori, gis la baldava raudo.